Geliefde gemeente, julle kan julle Bybels oopmaak by Romeine 3. Romeine 3 en dan gaan ons luister vanaf vers 1. Hoor na die woord van die Here. Wat is dan die voordeel van die Jood? Of wat is die nut van die besnydenis? Groot in alle opsigte, ten eerste tog seker dat aan hulle die woorde van God toevertrou is. Want wat maak dit as sommige ontrou geword het? Sal hulle ontrou miskien die getrouheid van God vernietig? Nee, stellig nie, maar God moet waaragtig wees en elke mens leenagtig, soos geskrywe is, sodat u geregverdig kan word in u woorde en oorwin as u gerug hou. Maar as ons ongeregtigheid die geregtigheid van God bewys, wat sal ons sê? Is God wat die toren oor ons bring dan nie onregverdig nie? Ek spreek menslikerwys. Nee, stellig nie, want hoe sal God anders die wêreld oordeel? Maar as die waarheid van God deur my leen oorvloediger geword het tot sy heerlikheid, waarom word ek dan nog as sondaar geoordeel? En moet ons nie liewer sê nie, soos ons belaster word en ons sommige en soos sommige beweer dat ons sê, laat ons kwaad doen sodat die goeie daaruit kan voortkom. Hulle veroordeling is regverdig. Wat dan? Het ons enige voorrang? Hoegenaamd nie, want ons het tevore al Jode, sowel as Grieke, beskuldig dat hulle almal onder die sonde is. Soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf, met hulle tonge pleeg hulle bedrog. Die gif van adders is onder hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en ellende is in hulle paaie, en die weg van vrede ken hulle nie. Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees. Aangesien uit die werke van die wet geen vlees vir hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo. Want daar is geen onderskeid nie, want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof van Jesus is. Waar is dan die roem? Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Van werke? Nee, maar deur die wet van die geloof. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Of behoort God net aan die Jode en nie ook aan die heidene nie? Ja, ook aan die heidene, aangesien dit inderdaad een God is wat die besnedenis sal regverdig uit die geloof en die onbesnedenis deur die geloof. Maar maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie. Inteendeel, ons bevestig die wet. Amen. Geliefde gemeente, ons belydenis skrif wat ons vanaand lees is uit die Dordtse Leerreëls, hoofstuk 3:4. Het gaan oor die verdorwenheid van die mens. Dan bely ons almal saam, alle mense word daarom in sonde ontvang en as kinders van die toren gebore, onbekwaam tot enige iets goeds wat sou kon salig maak, geneig tot die kwaad, dood in die sonde en slawe van die sonde. Sonder die genade van die Heilige Gees wat die wedergeboorte skenk, kan en wil hulle nie tot God terugkeer of hulle bedorwe natuur verbeter of onderneem om dit te verbeter nie. En dan ook die antwoord op die dwalinge, die verwerping van die dwalinge. Daar luister ons na punt 4 en 3 en 4. Punt 3, die synode verwerp die dwaling van hulle wat leer. Hierdie geestelike gawes is in die geestelike dood nie van die mense wil geskyn nie, aangesien die wil op sigself nooit verdorwe was nie. Dit is slegs deur die verduistering van die verstand en wisselvalligheid van die neigings verhinder. Wanneer hierdie hindernisse uit die weg geruim is, kan die wil dan weer sy vrye aangebore vermoë uitoefen. Dit wil sê, dit kan allerhande goeie dinge wat hom voorgehou word, self wil en self kies, of nie wil en nie kies nie. Dit is die synode leer, dit is 'n nuwigheid en 'n dwaling waardeur die kragte van die vrye wil verhef word en het teen die uitspraak van die profeet, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, Jeremia 17 vers 9. En van die apostel, onder wie, namelijk die kinders van die ongehoorsaamheid, ons allemaal ook vroeger gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, Efesiërs 2 vers 3. Punt 4, die synode verwerp die dwaling van hulle wat leer, die mens wat nie weergebore is nie, is nie werklik en nie heeltemal dood in sondes nie. Ook as alle kragte om die geestelike goeie te doen, om nie ontneem nie. Hy kan nog honger en dors na die geregtigheid en die lewe en kan die offer van 'n verslaan gebroke gees wat God welgevallig is bring. Die synode leer, hierdie opvattings stry teen die duidelike getuienisse van die skrif. Julle was dood deur die misdade en die sondes, Efesiërs 2 vers 1 en 5. En al die versinsels wat hy in sy hart bedink is altyd deur net sleg, Genesis 6 vers 5 en 8 vers 21. Buitendien is honger en dors na bevryding uit die elende, na die lewe, as ook die offer van 'n gebroke gees aan God slegs eie aan die wedergeborenes en aan hulle wat salig genoem word. Psalm 51 vers 19 en Matteus 5 vers 6. Liefde gemeente van ons Here Jesus Christus, wat is die mense grootste probleem? Daar sal baie mense wat deur die eeue gewonder het oor hierdie vraag. Wat is hierdie groot probleem? As ons sekere dinge sien in die samelewing wat ons pla en ons vra, wat is die oorsaak daarvan? Dan is daar party mense wat al geskryf het en gesê het, wel, hulle dink dit is as gevolg van, dis 'n politieke probleem, dat as ons net 'n ander vorm van owerheid het, of 'n ander politieke systeem het, dan gaan daar iets van 'n paradys daaruit voortvloei. Dit is die probleem, is die owerheid of die vorm van owerheid wat ons het. En ons moet daai probleem vervang, en dan gaan al die dinge gaan daaruit vloei, gaan weer mooi en reg kom. Party ander dink die probleem is op 'n ekonomiese vlak. Dit is of as gevolg van kapitalisme of van een van die ander forme in die ekonomie dit is die groot oorsaak van al die probleme waarmee ons sit. Dis ekonomies. En as ons net sekere ekonomiese dinge verander, dan gaan die probleme in die samelewing opgelos word. Ander dink die groot probleem is opvoeding. En dat as ons net dit gaan aanspreek, dan gaan dinge weer mooi in plek val, as ons net die regte opvoeding gee vir die volgende geslagte. Ek het 'n vriend op skool gehad wat iets in hierdie lyn gedink het. Hy het altyd gesê, hy gaan die minister van onderwys wees, en dan gaan hy sorg dat die onderwysstelsel so goed is, dat al die probleme nou opgelos is, maar ook uiteindelik dat die ANC nie meer die stemme kry nie. Want die mense gaan opgevoed wees dat hulle nie meer vir die ANC gaan stem nie. Maar gaan dit die probleme oplos as die opvoeding net mooi in plek is? Ander dink die probleem is maatskaplik. En dat by elkeen kan 'n mens sê, ja, by elke liewe een van hulle daar is definitiewe groot probleme by elke een van hierdie punte. Daar was in die Noordwes was daar jong kindertjies wat vir 'n skooltaak 'n opvoering moes doen vir 'n partytjie. Soos 'n toneel moes opvoer vir hoe lyk 'n partytjie. En toe het hulle almal 'n dronk partytjie opgevoer, van asof hierdie klein ou laerskool klein jong kindertjies, hulle slinger rond en val rond, want dit is wat hulle in hulle huise verstaan van wat 'n partytjie is. En dit is 'n maatskaplike probleem, dit is 'n gesinsprobleem wat van geslag tot geslag oorgedra word. En baie dink wel, as ons net van daai probleme die dit kan breek, dat daar 'n volgende geslagte is wat nie meer daai oordra nie, dan is al die probleme opgelos. Nou so, weer eens, elke een van hierdie dinge is probleme, maar is dit die gevolge van 'n dieper liggende probleem of is dit die oorsaak van al die ander probleme? Of anders gestel, as ek na 'n dokter toe gaan, dan soek ek 'n diagnose van wat die siekte is. Ek soek nie net behandeling van simptome nie. Of is dit die fontein waaruit ander dinge uit voortborrel? So ons kan die vraag ook anders stel. Wat is die oorsaak van hierdie probleme? Is hierdie dinge gevolge of is dit die oorsaak? Nou wat jy dink oor die mens is regtig bepalend in hoe jy hierdie vraag gaan antwoord. As jy daar's baie wat deesdae al hoe meer dinge sê soos die mens is basies goed. As jy sou terugwerk tot die mens se mees basiese van wat die mens is, dan is daai is goed en is onbesoedel. Nou as mens vra waar kom dit vandaan, dan is een oorsaak daarvan is van die ooste af. Die boeddhiste sal dit nogal baie duidelik so leer. En mens sien hoe die oosterse wêreldbeskouing al meer die weste indring en die westerlinge die oosterse se idees al hoe meer glo. Daar's 'n soldaat wat gevange was en toe hy vrygelaat is nadat hy 'n klomp gruwels gesien het en self beleef het, het hy ook gesê ten spyte van al hierdie dinge het ek nie die basiese goedheid van die mens laat vaar nie. Ek glo nog steeds die mens is basies goed. Nou, dit is nie die enigste moontlike oorsaak van hierdie idee nie. Baie jare terug het Augustinus een van sy gebede opgeskryf. En hierdie gebed was: "Gee Here wat U beveel en beveel dan wat U wil hê." Gee Here, gee vir my tog dit wat U beveel, gee dit eers vir my en beveel dan dit wat U wil hê, dat ek dit moet gee doen vir U, dit wat U reeds vir my gegee het. Nou iemand het hierdie stelling gelees en hy het nie 'n probleem gehad met die tweede helfte, dat God kan beveel net wat hy wil hê nie. Maar by die eerste helfte het hy toe gesê, maar wag 'n bietjie, Augustinus, is jy besig om te sê dat die mens in homself nie die vermoë het om te gee wat die Here beveel nie. Dat die mens het nie dit in hom om dit te kan gee. Die Here moet eers dit vir hom gee sodat hy dan dit kan doen wat die Here eis. Hierdie man het dan gesê, maar dit is mos nie so nie. En Augustinus sê, ja, dit is. En Pelagius sê, nee, dit is nie. En so het hy dan 'n groot stryd in die kerkgeskiedenis tussen Augustinus en Pelagius, wat in verskillende forme vandag nog leef. Want wat het Pelagius dan gesê? Hy het gesê die mens is basies goed. As jy die mens sou kon indring tot in sy diepste binneste, dan gaan jy nie daar binne die sleg sien nie, jy gaan die goeie daar binne sien. Baie jare later het die geskiedenis afgespeel wat daartoe aanleiding gegee dat die Dordtse leerreëls opgeskryf is. Die remonstrante, die mense wat beswaar aangeteken het teen die gereformeerde leer. En dan is die 5 punte van hulle beswaar is geantwoord in die 5 punte van die Dordtse leerreëls. En hulle het ook dan 'n idee gehad oor die mens se toestand. En dit is dat nie dat die mens in alles wat hy is sleg of goed is nie. Maar hulle het meer gedink aan die mens amper in soos wat jy sou dink, sê nou maar jy vat 'n klomp glasies en die een glasie, elke glasie is vol water. En die een glasie verteenwoordig die mens se verstand, die ander glasie verteenwoordig die mens se wil, die ander glasie verteenwoordig en so kan jy nou al die verskillende aspekte van wat dit beteken om 'n mens te wees, is in verskillende glasies ingegooi. En met die sondeval is een aspek van daai een glasie het daar gif ingegooi. Iemand het sianiet net in die een ingegooi wat dan vergiftig is. En so sal hulle dan nou het hulle gesê dat die wil van die mens is eintlik nie aangetas nie. Die glasie waarin die wil van die mens is, daar is niks fout met die wil nie. Die fout is dat, wat ons lees, dit is slegs deur die verduistering van die verstand en 'n wisselvalligheid van die neigings, is die wil verhinder om die goeie te doen. So net 'n stukkie van wat die mens is, is geaffekteer deur die sondeval. Nie die totaliteit van die mens nie. En so het die gereformeerdes dan die Dordtse leerreëls geskryf, waar hy dan die 5 punte wat mense nou julle nou besig is in die reeks wat met die akroniem TULIP saamgevat is, is vanuit dit uit saamgestel. En die eerste ene, die T wat dan beteken total depravity, totale verdorwenheid. En daarmee het die gereformeerdes nie gesê dat elke mens is so boos en sleg soos wat hy kan wees nie. Dis nie wat hulle gesê het nie. Daar is mense wat al hoe erger meer en meer oorgegee word aan hulle self, en dan sien jy hoe hulle erger en erger en erger hierdie boosheid meer en meer uitleef. So dit is nie wat hulle gesê het, dat die mens is in sy verdorwe toestand die heel slegste wat hy kan wees, dat hy die mees oorgegee is aan die bose, en dat hy, as jy nou enige mens op straat gaan sien, dan sien jy, dit is die toppunt van die potensiaal wat hy kan bereik in 'n uitlewing van 'n bose lewe. Dis nie wat hulle gesê het nie. Wat hulle gesê het, is dat die verdorwenheid van die mens het jou hele wese aangetas. Jy is totaal verdorwe in daai sin. Elke liewe stukkie van wat het beteken om mens gewees, is aangetas deur die sondeval. So, die gereformeerdes het meer gedink in terme van een glasie, waarin die totaliteit van die menslike natuur ingegooi is. En dat met die sondeval het iemand sianiet daar ingegooi, en die hele glasie is geaffekteer. Die hele glasie is vergiftig. Maar geliefde, hoe dink jy oor die natuurlike toestand van die mens? Is die mens basies goed en die sleg het dan alleen van buite af ingedring in die mens in? Of is die mens basies sleg en die sleg vloei dan van binne die mens af uit na buite? Dit kom na vore. Mens kan dit dieselfde vraag op 'n ander manier vra. Wanneer God die mens veroordeel, is dit omdat die mens deur iets of iemand van buite af besoedel is, op die verkeerde pad beïnvloed is. Of so met ander woorde, in die beeld van 'n fontein, is die fontein self eintlik rein en skoon. Dit is suiwer water wat daarvan uitborrel. En toe iemand maar net 'n bietjie verder af van die stroompie die gif ingegooi. En dis hoekom daar nou 'n probleem is. Of is dit dat die fontein is by sy bron al vergiftig. En dit borrel vanuit die fontein en dis hoekom alles dan uiteindelik dan aangetas is. So twee belangrike vrae. Is die bron besoedel? Is daar iets inherent verdorwe aan die mens? En as die bron besoedel is, is dit beperk tot net sekere stukkies van die mens se wese, of is die mens in sy totaliteit aangetas deur die sondeval? En geliefdes, dit mag dalk aanvanklik kan jy dalk dink, wel, dit is nou net 'n intellektuele oefening. Maar idees het gevolge. En so kan jy baie gereeld hoor hoe mense praat byvoorbeeld van die onskuld van 'n kind. Asof en jy kan dit op meer as een manier bedoel, daai frase. Maar een manier hoe dit bedoel word is om te sê wanneer 'n kind gebore is, dan is daai kind is eintlik basies goed. Daar is niks fout binne in die kind nie. En dit is eintlik maar net ons as ouers of ons as samelewing wat die kind dan slegte dinge leer. Die kind raak sleg as gevolg van navolging. En dan sal jy die idee in baie opvoedkundige boeke kry wat die toestand van die mens van geboorte af dan so ontken. 'N Ander manier hoe dit konkreet raak is Augustinus se idee oor die owerheid is baie direk beïnvloed deur hierdie leerstelling. Dat hy het gesê ons kan nie mense, verdorwe mense met gesag en mag vertrou tot die uiteinde toe, soveel as wat hulle het geen perkinge wat op hulle gestel word nie. Ons kan dit nie doen nie, want hulle is verdorwe. Maar deur die mense geskiedenis was daar baie voorbeelde waar daar 'n ander gedagte was. Dat omdat nie, maar die mens is nie verdorwe nie, so daar hoef nie enige inperkinge of balans te wees, iets wat menslike gesag inperk en minder maak nie. Ons kan hulle heeltemal vertrou. En as daar dan 'n probleem is, dan is dit op 'n ander plek. Dit is nie binne in die persoon self nie. So idees het nagevolge in hoe jy dink oor hierdie leer. Dit sypel deur tot in baie aspekte van jou lewe. Daar baie aspekte van hoe jy dink oor jouself, hoe jy dink oor die samelewing, hoe jy lewe word geraak deur hierdie leerstelling. En in 'n sekere sin is dit as jy nou deur die res van die akroniem van TULIP werk, alles bou voort op die eerste een. Dat as jy die eerste een aanvaar, dan volg die res noodwendig. Jy kan nie eintlik eerste een aanvaar en die volgende ene verwerp nie. Die volgende is daar as gevolg of 'n uitvloeisel van die eerste een. So dit is 'n fundamentele deel van ons belydenis. Maar goed, hoe sien ons dit dan? Sien ons dit wel in die skrif? Of is dit maar net iets wat die vaders uit hulle duime uitgesuig het? Dat hulle het nie gehou van die remonstrante nie. Hulle wou hulle graag uitjaag uit die vergadering uit. En toe skryf hulle 'n klomp goeters wat teen die remonstrante is omdat hulle hardkoppig is. Of is dit dat dit is wat die skrif waarlik leer? Is ons besig om te bely dit wat die skrif sê oor die mens? Kom ons kyk dan nou na Romeine 3 en ons gaan kyk vanaf vers 9. Nou in die hoofstukke wat het vooraf gegaan het, was daar eers 'n gedeelte waarin daar 'n klag eintlik opgestel is teenoor die nie-Jode. Wat Paulus in hierdie vertaling word dan vertaal as heidene. En met ons sal dikwels sal ons praat van heidene as die ongelowiges. Dit is ook 'n geldige manier om die woord te gebruik. Maar in hierdie konteks is dit nie soveel 'n skeiding tussen gelowig en ongelowig nie, maar dit is 'n skeiding tussen Jode en nie-Jode. En al die nie-Jode word genoem die heidene en die Jode is dan nou net die Jode. So as jy nou hier gaan lees en as ek nou die woord heidene gebruik, dan bedoel ek dit in hierdie preek in daai konteks. So aanvanklik het hy nou gepraat oor die nie-Jode, die al die ander mense en gesê dat hulle almal is doemwaardig voor die Here. En toe het hy gepraat oor die Jode, dat hulle is ook doemwaardig voor die Here. En dan sê hy, wat dan? Het ons enige voorrang? Het ons as Jode enige voorrang? Dan sê hy, hoegenaamd nie, want ons het tevore al Jode, sowel as Grieke beskuldig, dat hulle almal onder die sonde is. En wat jy nou hier moet sien is eintlik 'n onsagwekkende groot ding wat gebeur. Wat hier afspeel is iets van 'n goddelike hofsaak. Die regter sit op sy regterstoel en die klag kom in teen die ganse mensdom, teen elke liewe mens wat daar nog ooit was oor die ganse aarde, oor elke plek en op elke tyd is die klag ingebring teen alle mense En wat is dit? Hulle is almal onder die sonde. Elke liewe mens, die oud tot die jonk, die babietjie tot die grysaard, elke liewe mens is onder die sonde. Dit is die klag. En nou kom die bewysstukke in. En die bewysstuk hoor jy van in vers 10. Soos geskrywe is. Soos geskrywe is. En dit is dan nog meer aangrypend. Eintlik is dit iets wat vir ons, wat dan in die beskuldigde bank sou sit, is dit iets wat vir jou angswekkend moet wees. Dink jou in so 'n scenario in dat waar jy 'n oortreding begaan het, en jy weet die aanklaers gaan nou getuies inbring, en dan weet jy, hulle kan hierdie paar persone, is moontlike persone, wat hulle sou kon inbring om teen my te getuig. En dan dink jy wel, as hulle hierdie twee manne bring, dan het ek dalk nog 'n manier om myself hier uit te praat. Maar as hulle hierdie ander persoon bring, hy weet alles. Hy weet presies alles wat gebeur het. En as hy inkom as 'n getuie, dan is daar nie meer 'n kans vir my nie. En dis iets van wat hier gebeur. Jy kan nog in die beskuldigde bank sit en dink, dalk gaan ek my mond kan oopmaak as verdediging. Dalk sal ek myself kan uitpraat uit hierdie klag aan dat ek is ook onder die sonde. Totdat hierdie een getuienis ingebring word. Soos geskrywe is. Soos geskrywe is. En wie is die getuie dan? Dis die woord van die Here. Jy staan skuldig en die getuienis kom in van die woord van die lewende God self. Die een wat die mens gemaak het, die een wat alwetend is, die een wat jou hart totaal en al kan deurgrond, die een wat nooit iets sal vergeet wat jy gedoen het nie. Jy kan nie hierdie een bedrieg nie. En dan het hy deur die geskiedenis, het hy in die woord, het die Heilige Gees dit so laat neerskryf, hoe hierdie God kyk na die mensdom en sy diagnose gee van wat presies is aan die gang in die mens. Soos geskrywe is. Hier het jy die getuienis wat jou totaal en al gaan verdoem. Hier het jy die getuienis van die een wat alles weet van jou af. En wat alles sien. Jy kan nog jou hart mooi toemaak vir ander mense. Jy kan nog mooi dinge voorhou. Dat nee, maar ek het goeie bedoelings gehad met hierdie ding wat ek aan jou gedoen het. Jy kan almal mooi bedrieg. Jy kan selfs jouself bedrieg. Maar hierdie wese kan jy nie. En hy die getuienis teen alle mense het hy laat neerskryf in die skrif. En wat sou mens dan verwag, is dat die mensdom hierdie getuienis hoor, en dat hulle sê, ek is 'n sondaar, ek is verdoem, ek kan nie op myself staan nie. Maar dan dikwijls gebeur presies teenoorgestelde. Nou, hierdie is aanhalings vanuit 'n hele paar plekke uit die Ou Testament. En as jy nog jou Bybel oop het, dan kan jy nou in Romeine volg, en dan gaan ek 'n paar dele uit die Ou Testament aanhaal. Dan gaan jy sien hoe dit basies woordeliks aangehaal is. Dis 'n sameflansing van 'n klomp gedeeltes in die Ou Testament. So jy kan so volg. Die eerste ene is Psalm 14. Maar dit is 14 en ook 53. 14 en 53, die twee psalms is baie dieselfde. So jy kan eintlik sê, haal albei daai psalms tegelijk aan. Die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Sleg afskuwelik maak hulle hul dade. Daar is niemand wat goed doen nie. Die Here het uit die hemel neergesien op die mensekinders om te sien of daar iemand verstandig is wat na God vra. Hulle het almal afgewyk. Tesame het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, ook nie een nie. Het al die werkers van ongeregtigheid dan geen kennis nie, die wat my volk opeet asof hulle brood eet. Hulle roep die Here nie aan nie. Prediker 7 vers 20, maar daar is geen regverdige mens op die aarde wat goed doen sonder om te sondig nie. Jesaja 59 vers 7 tot 8. Hulle voete hardloop om kwaad te doen en is haastig om onskuldige bloed te vergiet. Hulle gedagtes is onheilsgedagtes, verwoesting en verbreking is in hulle paaie. Die weg van vrede ken hulle nie en daar is geen reg in hulle spore nie. Hulle maak hul paaie krom, niemand wat daar loop ken die vrede nie. Spreuke 1 vers 16, want hulle voete hardloop na die kwaad en haas hulle om bloed te vergiet. Psalm 36 vers 2, in die binneste van my hart sê die oortreding aangaande die goddelose, daar is geen vrees van God voor sy oë nie. Nou, ons gaan nou kyk bietjie na die getuienis, wat teen alle mense inkom, die inhoud daarvan. Maar net so 'n paar oorsigtelike gedagtes. Die een is om te sien, dat in die getuienis is daar 'n aanklag teen ons, dat ons het oortree teenoor God en ook teenoor mense. En in dit kan jy ook dan dink aan die Shema, in Deuteronomium 6 vers 4 tot 15, waar ons hoor, Hoor Israel, die Heere, onse God, is 'n enige Heere. Daarom moet jy die Heere, jou God, lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En dan lees jy in die res van die gedeelte waar het praat oor hart en hoe jy praat en hoe jy sit en hoe jy wandel, jou hand en jou oë, jou hele menswees, alles wat jy is, moet wees om die Heere lief te hê. En later in Deuteronomium lees jy ook dit wat ons Heere Jesus dan aanhaal, dat jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En in hierdie getuienis, wat teenoor die hele mensdom, teenoor elke een van ons ook ingebring word, staan ons skuldig in al twee hierdie opsigte. Maar die tweede ding, wat ek eintlik al klaar aangeraak het, is die aanklag is gerig teenoor jou hele menswees. Alles wat jy is, word hierin aangeraak. Hy begin eintlik bo by jou liggaam, en dan werk hy af tot by die voete, en dan kom hy weer op tot by jou kop, weer terug na jou oë toe. En so is dit asof jy moet amper sien hoe daar iets is, 'n dokter wat sal kyk na 'n liggaam en 'n diagnose maker wat fout is, en dan begin hy bo en hy sien daar en daar en daar en daar en daar, al die pad af tot by die voete, dan kom hy sommer weer op en hy sê en hier nog en hier nog en hier nog, alles wat die mens is, is aangetast. So kom ons kyk nou na die inhoud. Ons lees daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Hier kyk die heilige God, die alwetende een, na alle mense wat daar nog ooit was en wat daar nog ooit sal wees op alle plekke. Hy deursoek hulle hart en hy sien nie een van hulle voldoen aan die standaard nie. Ek het die standaard gestel van wat dit beteken om regverdig te wees, en almal skiet tekort. Nie een het my bevele en gebooie genoegsaam gehoorsaam aangewees nie. Elke liewe een het dit oortree. Nie een kan voor God staan en sê, maar ek is 'n regverdige een, ek is waardig, ek is gehoorsaam genoeg gewees in my lewe, ek is goed genoeg om voor U te staan en in te kom en toegelaat te word in die koninkryk nie. Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie. En daarin kan jy iets hoor van Psalm 14 vers 1. Die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Nou, ons kan baie definitief sê, al die ateëste is dwaase. Maar dit is nie net die mense wat uitgesproke ateëste is, wat hierdie vers op van toepassing is nie. Maar daar is baie wat lewe asof daar nie 'n God is nie. As jy hom sou vra, dan sê hy, ja, daar is 'n God. Maar in die manier hoe jy leef jy asof daar geen God is voor wie jy staan, voor wie se aangesig jy leef, wat vir jou sekere bevele gegee het, wat eise op jou stel. Jy lewe asof ek is die gesag oor my lewe en ek kan maar doen net wat ek wil. Dan lewe jy asof daar nie 'n God is nie. En dan is jy ook 'n dwaas. Maar hy is sekerlik ook besig om terug te kyk na Romeine 1 vers 20 tot 21. Want wat het jy daar? Is dat God het in sy werke het hy homself geopenbaar aan die ganse mensdom. Ons lees daar want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word. En van daar af dat ons sê, die algemene openbaring is ook 'n duidelike openbaring. Daar is nie iets fout met die openbaring nie, dit is baie duidelik, en het kan verstaan word, en het kan gesien word deur alle mense. Wat kan hulle sien? Sy ewige krag en goddelikheid, so dat hulle geen verskuldiging het nie. Hoekom nie? Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, om nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge, en hulle onverstandige hart is verduister. Die Heere het iets van homself gewys in sy werke, en hier kom die mens so ontsaglik dwaas en onnoosel en onverstandig, en hulle kyk na die werke wat getuig van die Skepper, en hulle sê, nee, ons gaan die skepsel vereer en dien. Ons gaan die skepsel die eer en die dank gee, wat hierdie Skepper toekom. Ons gaan hierdie kennis gaan ons onderdruk in ons harte. Ons gaan hom nie erken nie. Ons gaan hom nie dien nie. Maar die getuienis is duidelik, so duidelik, dat hulle het geen verontskuldiging nie. En daarom dat ons, daar is nie iemand wat op 'n afgeleë eiland leef, wat op 'n manier verskoon gaan word nie. Want hy is nog steeds in kontak met die werklikheid, met die skepping wat die Here geskaap het, en met daai wat die Here vir hom gegee het, is hy nog steeds besig om die Skepper te verwerp, en daai kennis te onderdruk, en die skepsel te eer in plaas van die skepsel, Skepper. Daar is niemand wat God soek nie. Nou, daai is nie iets wat net lê op die vlak van die verstand nie. Dis iets wat lê op die vlak van die wil. Te sê, ek wil nie God hê nie. Ek wil nie. Iets het ek self ervaar in 'n sin van toe. Ek was oortuig dat ek moet gaan teologie studeer, maar ek was oortuig ek wil nie predikant wees nie. Ek wil nie preek nie. En so as iemand dan op teologiese skool vir my gesê het, wel, gaan woon hierdie ekstra ding by, of daai geleentheid by, want dit gaan jou eendag help as jy in die bediening is, dan het ek gesê, wel, ek wil nie op daai rigting gaan nie, so ek gaan soontoe. Ek gaan iets anders gaan doen. Wat is daai? Dit is 'n wilsprobleem, dat ek wil nie enige iets daarmee te doen nie. Daar is niemand wat God soek nie. Niemand wil naby aan God kom nie. R.C. Sproul het 'n stelling gemaak, want het ons, ek dink dit begin 'n bietjie uitsterf, maar daar was hierdie gedagte dat ons moet seker sensitive churches wees. So dat daar's mense wat soekende is, en die kerk moet aanpas so die soekendes regtig tuis voel in die gemeente, en die hele gemeente pas aan by die soekendes. En toe het R.C. Sproul gesê, in a seeker sensitive church gaan die enigste persoon wat opdaag gaan God wees. Want daar is niemand wat God soek nie. En daarmee sê ons nie dat daar is sommige mense in wie die Here is besig om in hulle te werk en hulle is besig om sekere vrae te vra. Maar daai is nie iets wat vanself uit hulle uit voortgekom het nie. Die Here het al iets in hulle bewerk sodat hulle hom soek. Niemand gaan uit hulle self God kom soek nie. Hulle het almal afgewyk. So, hier is die regte pad, en dan sê hulle, o, ek verstaan, hierdie is die weg, hierdie is waar ek moet loop, goed, ek gaan soontoe. Jy wyk af van die regte weg. Saam met hulle ontaard, die woord vir ontaard is om iets, om nutteloos te word, om waardeloos te word. So het jy in baie van die Engelse vertalings, hulle het unprofitable, useless, worthless. Die mens het nutteloos en waardeloos geword, ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf. Wat 'n gruwelike stelling. Dink aan wat is 'n graf. Dink dit net vir 'n oomblik aan. Hier is 'n graf en daar is 'n rede hoekom ons hom toegooi. En daar is 'n dooie lijk wat daar binne lê en begin ontbind. Die liggaam vergaan en dit is 'n akelige ding om te sien, dit is 'n akelige ding om te ruik. En nou word hier gesê, hulle kele is 'n oop graf. Elke keer wat die mond oopgaan, dan ruik jy die reuk van die dood. Die wurms is daar binne, die dood is daar binne, in die binneste van die mens. En elke keer wat jy die mond oopgaan, is dit asof jy die graf oopmaak en jy kan sien wat daar binne aan die gang is. Dis dood en verrotting en dit is iets akeligs. Hulle kele is 'n oop graf en jy ruik en sien die dood deur die mond. Met hulle tonge pleeg hulle bedrog. Die gif van adders is onder hulle lippe. Nog 'n treffende beeld. Dink aan 'n slang wat iemand byt en wat is die gevolge daarvan? As dit 'n sekere slang is, dan gaan jy gaan dalk sterf daarvan. Maar dit maak definitiewe skade, dit maak pyn, dit verwoes, dit maak skade. En so sê hy, dan nie net Paulus nie, God self sê, die mens se mond, se lippe, onder hulle lippe, is die gif van adders. Dat met hulle woorde is dit soos giftige dinge wat ander mense byt en hulle vlees verrot, hulle word aangetas deur die gif van 'n adder. So sien in jou gedagtes die beeld van iemand wat gebyt is deur 'n pof adder. Hoe die vleis wegvrot. Dis wat addergif doen. Dit verrot die vleis, die weesel val weg, dit vrot weg. En so sê hy, so is dit wat uit die mens se mond uit voortkom. Is dis woorde wat ander mense byt en af laat wegvrot, dit verwoes, dit vernietig. Maak skade. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Hier het jy iets van 'n vyandskap en bitterheid is 'n hardheid teenoor jou naaste. Ek wil nie my naaste vergewe nie. En dit kom voort vanuit die hart. Jou hart is verbitterd en verhard teenoor jou naaste en dan kom die woorde, kom dit tot uiting. Ek is verbitterd teenoor my naaste. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Jy kan jy dink aan as ons hier buite 'n tafel sou sit met lekker koekies en jy sê dit vir die kindertjies. Daar's vir jou 'n koekie. Dan gaan hy kindertjies gaan haastig wees om vir hulle koekie te gaan haal. Dis nie, ach, toch, nou moet ek, of dat jy hom moet dwing, dat jy moet vat fisies en dat jy moet dwing om hierdie ding te gaan haal wat hy graag wil hê nie. Nee, hier is het, hulle is haastig om bloed te gaan vergiet. Dit laat my dink aan, toe ek in die hoërskool was, waar haar hulle sokker gespeel het 'n keer en daar was 'n ouer seun wat baie lastig was teenoor die jonger manne en op 'n keer toe breek daar 'n vuisgeveg uit. En daar het 'n ouetjie van die heel ander kant van die veld af gehardloop vir al wat hy werd is om by hierdie ou uit te kom om ook 'n vuishou in te kry. Hy was haastig om hierdie ou ook te gaan slaan. En dit is wat die Here sê oor die toestand van die mens. Jou voete is haastig om bloed te vergiet, om jou naaste dood te maak, te vermoor. Verwoesting en elende is aan hulle paaie, en die weg van vrede ken hulle nie. En dan lees jy die laaste stelling, wat eintlik alles saamvat. Dis die laaste getuienis, wat al die ander dinge kan in hierdie een frase saamgevat word. Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Geen vrees meer vir die heilige God is in hulle oë nie. Daar het jy die getuienis. Die lewende God bring die getuienis in teen die mensdom. En die uiteinde, lees ons in vers 19, is dat elke mond is gestop en die hele wêreld is voor God doemwaardig. Die mens sal nie kan staan voor hierdie God en sy mond kan oopmaak en 'n verskoning gee nie. Jy sal nie iets kan sê nie. Hulle doen dit dalk vandag. Hulle is vandag so arrogant dat die mens nog sal kan sê, wel nee, hierdie God het 'n verkeerde diagnose. Hy verstaan verkeerd. En kyk, hier is die verskonings. Hier is wat my verskoon van enige aanklag. Die mens kan nou nog so arrogant wees. Maar uiteindelik sal dit wys, elke mond sal gestop wees. Dink aan hoe jy iets opstop. Jou mond gaan so toe wees, jy gaan vol gestop wees, dat jy kan nie iets sê. Jy kan nie iets sê teen die klag wat teen jou ingebring word nie. Aangesien uit die werke van die wet geen vlees vir hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. So wat gebeur dan nou met 'n wêreld wat doenwaardig is? Wat is die vonnis? Hier het ons nou die klag gehad, ons het die getuies gehad, ons het die bevinding gekry, dit is jy skuldig bevind, doenwaardig. Wat is die vonnis wat opgelê word op 'n aarde oor 'n mensdom wat doenwaardig is? Wel, jy kan dan terugkyk na Genesis 6 en dan sien jy iets daarvan. Dit is baie dieselfde taal, vers 5. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd deur net sleg was. Daai drie woorde is, daar's geen uitkomkans nie. Al die versinsels, alles wat jy dink, is altyd deur net sleg. Dis wat die Here daar sê oor die mense in Genesis 6. Dan staan het, en dit het die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het en daar was smart in sy hart. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskaap het van die aarde verdelg. Dis die vonnis. Verdelging. Verwoesting. En jy kan niks sê nie. Daar's vir jou geen wegkomkans nie. Jy is doenwaardig en die vonnis is dat jy verdelg moet word. Maar dan lees jy al reeds in Genesis 6, lees jy al reeds die evangelie. Maar dan lees jy in die volgende vers, nadat die Here die vonnis aangekondig het, nadat hy ook, jy moet nou nie dink, Noag is nie ingesluit nie. Hy het ook gekyk na Noag en gesê, die versinsels van al die mense is altyd deur, net sleg. En dan lees jy in vers 8, maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Genade beteken mos juist dit, jy kry iets wat jy nie verdien nie. Wat verdien Noag ook? Hy verdien het ook om uitgedelg te word. Maar die Here was genadig oor Noag. Die Here het gekyk na hierdie mensdom, wat almal soos brandhout is wat in die vuur hoort, en dan besluit hy om sy hand in te steek en seker is uit te gryp uit die vuur het, en dan sê hy, wat hierdie een is nou myne. Hierdie ene gaan nie die vuur verteer word nie. En so kyk hy nou na Noag, en hy sê, ek sal genadig wees oor hierdie man en sy gesin. En wat daaruit vloei is dan vers 9. Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. Maar jy moet die orde mooi raak sien. Noag was self 'n sondaar. Hy was self iemand wat doenwaardig was. Maar die Here was genadig oor Noag. En dan lees jy, en Noag was 'n regverdige en opregte man wat met God gewandel het. Hoe sou Noag dan nou regverdig geword het? Wel, as jy net verder lees in Genesis, dan kry jy ook die antwoord. Want wanneer die Here aan Abraham beloftes maak, en dit is die evangelie, in wat nog nie in alles is so duidelik oopgemaak nie, maar alles is al reeds daar, die evangelie kom deur in die beloftes van die Here reg deur Genesis, dan het Abraham hierdie beloftes geglo, en dan lees ons in Genesis 15 vers 6, en God het dit hom tot geregtigheid gereken. Die Here was eers genadig ook oor Abraham. Hy gee vir hom sy beloftes. Abraham glo die beloftes en dit is hom as geregtigheid toegereken. Nou, as ons dan verder kyk na die Nuwe Testament toe, dan sien ons nog iets. Ons lees hoe jy sal die koninkryk van God nie sien, nie sal die koninkryk van God nie ingaan as jy nie wedergebore is. En dat geloof, hierdie dinge wat ons dan van lees al in Genesis, dit vloei voort vanuit wedergeboorte. Dat die Here moet jou eers lewendig maak, die Here moet jou eers 'n tweede keer laat gebore word, voordat jy geloof het waardeur jy die beloftes kan glo en sodat jy dan regverdig is. Dan sien jy die genade van die Here, hoe dit uitbrei, hoe die Nuwe Testament, hoe die Here verder soos wat hy meer en meer openbaring gee, is hy besig om en meer die duidelike dinge wat reeds daar was, nog meer en meer vir jou oop te maak. So wat gebeur? Ons lees in 1 Petrus 1 hoe daar geskryf word: geloof sy die Vader wat op grond van sy groot barmhartigheid aan ons die wedergeboorte geskenk het. Hier staan jy skuldig, verdoem, en die Vader kyk na jou en hy besluit, omdat hy barmhartig is oor jou, omdat hy sien, kyk hierdie elendige mens wat totaal verlore is, ek besluit om barmhartig te wees oor hierdie een, en dan sê hy, en daarom gee ek aan hom wedergeboorte. Die Vader gee wedergeboorte. Later in 1 Petrus dan lees jy, ons is nie wedergebore uit 'n verganklike saad, wat dan sou beteken dat jou geboorte weer, dit wat kom vanuit daai geboorte is ook verganklik nie. Maar nee, ons is wedergebore uit 'n onverganklike saad. En dit is die lewende woord van God. Daar sien jy, die woord is die een deur wie die Vader die wedergeboorte bewerk. En as mens nou dit sou sê, dit is Christus self as persoon, of as hy sê, dit is die verkondiging van die evangelie, maar waaroor gaan die evangelie? Evangelie gaan oor Christus, oor God die Seun. En so wil die Vader die wedergeboorte gee alleen in die Seun, deur die Seun. En dan lees jy ook in Johannes 3, hoe die Seun dan kom en sê, die Gees waai waar hy wil. So hoe word dit volëindig? Hoe word dit verwerklik in die mens se wese? Is deur die Heilige Gees wat dit kom bewerk. En so is wedergeboorte is 'n werk van die drie enige God, van Vader, Seun en Heilige Gees, wat 'n bo-natuurlike, kragtige ding kom doen in jou siel, wat jou kom nuut maak, wat 'n nuwe mens in jou kom skep, sodat die wedergeborene nie meer iemand is wat nie verstandig is nie, wat dwaas is en wat sê daar is nie 'n God nie. Dat die wedergeborene word dan nou iemand wat wel God soek. Die wedergeborene is iemand wat nie van die weg van die Here wil afwyk en op 'n ander weg wil loop nie. Die wedergeborene is nie iemand wat ontaard nie, maar wat nuut gemaak word sodat jy wel nuttig is in die koninkryk van die Here. Die wedergeborene is nou iemand wat goeie werke doen tot die eer van die God wat hulle daartoe dryf en wat hulle daartoe geskep het tot goeie werke. Die wedergeborene se keel is nie meer 'n keel van 'n oop graf nie, maar is 'n keel waaruit die woorde van die lewe van die evangelie uit voortkom. Die wedergeborene is ene wie se tonge nie meer lief is vir bedrog nie, wie se lippe nie vol is van die gif van adders nie, maar wie uit wie se mond daar nou opbouende woorde uit voortkom. Hulle mond is nie meer vol vervloeking en bitterheid nie, maar eerder is daar nie, hulle word vredemakers. Hulle word mense wat regtig mense vergewe en nie hulle self verhard teenoor ander mense nie. Die wedergeborene is ene waar daar nie verwoesting en elende is in hulle paaie nie. Dat as jy terugkyk na die pad wat jy gestap het, dan sien jy net rommel en bourommel, alles het hulle verwoes en skade gemaak. Nee, die wedergeborene is een wat bou, wat opbou, wat positiewe dinge doen in die koninkryk. Wedergeborene is een wat vrede ken. En dan weer die oorkoepelende stelling, wat beteken dit om wedergebore te wees? Is dat jy is nou ook iemand wat die Here vrees. Mens kan dit eintlik wedergeboorte in daai een woord saamvat, Godsvrees. Is dat die Here bewerk hierdie kragtige ding in 'n sondaar se wese, dat hierdie sondaar, hierdie mensietjie gaan staan voor hierdie heilige God, het ware Godskennis, en sê, ek vrees hierdie God. Ek bewe voor hierdie God. Ek aanbid hierdie God, hierdie wese, hierdie groot onsagwekkende wese wat gekyk het na my en my sondige toestand waar ek voor hom gestaan het totaal verdoem. Ek kon op geen aanspraak maak nie. Ek kon nie my mond oopmaak nie, maar hy het gekyk na my en hy het besluit om barmhartig te wees oor my. Hy het my uitgegryp uit die vuur uit. Hy het my wederbaar, hy het vir my nuwe lewe gegee. Hy het vir my in my oë ware godsvrees gegee sodat ek nou voor hierdie God wil wandel. En alles wat ek is, is vir hom en uit hom en deur hom. Niks wat ek doen, wil ek hierdie God bedroef nie. Alles wat ek doen, is vir hom. Alles wil ek hom eer en verheerlik. My hele lewe is syne. Dis wat die Gees bewerk in 'n sondaar. Nou, dit is nog nie dat jy hierdie dinge in volkomenheid dan is nie. Maar dit is nog dat die goeie werk wat die Here begin het in jou, gaan hy nog volëindig. Maar jy gaan hierdie sien. In 'n wedergeborene gaan jy hierdie dinge sien. En jy gaan sien hoe die Here dit groei, laat groei, hoe dit meer en meer word. Hoe die ou mens al hoe meer uitgetrek word en die nuwe mens al hoe meer aangetrek word. Dat die Here sal hierdie goeie werk volëindig tot op die dag, dat eendag, gaan ek weet, ek gaan voor hierdie God staan, en dan gaan nie meer die moontlikheid wees, om hom te bedroef nie. Dan gaan nie meer die moontlikheid wees, om te sondig teenoor hom nie. Want hy gaan hierdie werk volëindig. Alle sonde sal weg wees. Ook die moontlikheid om te sondig. En so sê ons, as gelowiges, ja, die mens is totaal verdorwe. Die sonde het deurgedring tot in die totaliteit van die mensewese. Elke liewe stukkie van wat die mens is, is daardeur aangetas. En die skrif is duidelik daaroor. Maar as jy 'n gelowige is, geliefde, dan is jy nie meer in daai toestand nie. Ja, die oorblyfsels bly daar. Ja, jy het nog sondige gedagtes, jy het nog sondige emosies. Maar daar is iets niets wat in jou geskep is. Die wedergeboorte het plaasgevind. Dis 'n kragtige werking van die drie enige God in 'n ou mensie se siel. Ons moet nie dit ontken nie. Ons kan nie dan gaan en sê, ach, maar ek is ons maar net 'n mens. Al die mense doen ons maar verkeerde dinge. En ek is ook ons maar net 'n mens. Nee! As jy wedergebore is, dan kan jy nie sulke verskoninkies maak nie. Jy gaan sê, nee, ek het die Here bedroef. Ek het die Gees bedroef wat die Here wat in my hierdie wedergeboorte bewerk het. Ek haat hierdie sonde. En ek wil dit uit my lewe uit hê. Nee, ach, maar ek is ons maar net 'n mens wat sonde doen nie. Jy gaan voor die Here staan met die besef dat ek is 'n arme sondaar. En ek treur oor my sonde. En ek honger en dors aan die geregtigheid van Christus. Ek verlang daarna om rein van hart te wees, sodat ek God kan sien. Jy gaan so 'n mens wees, as die Here in jou wedergeboorte bewerk het. Maar daar is sommige wat sê, dat hierdie leer veroorsaak dat ons nie 'n hart meer het vir die verlorenes, die wat nog ongelowig is nie. Dat ons, daar is nie meer 'n dryf vir die verkondiging van die evangelie in die wêreld nie. Maar dis juist die teendeel. Dis juist die teendeel, dat hierdie leer is juist dit wat vir my die motivering gee om aan te hou. Want as dit alleen maar gelê het, dat die mense se verstand is verduister, en al wat ek moet doen is, ek moet daai struikelblokkies wegkry, en ek doen dit deur beter argumente, deur beter gesprekke, en dit is ook, ek moet ook goeie, my gesprekke mooi netjies en verstaanbaar doen. Maar as dit is waarop het neerkom, as het neerkom op my, dan gaan ek op 'n punt moedeloos raak en sê, ek gee op. Want jy gaan so dikwels in 'n gesprek kom waar iemand dit alles verwerp, en sê, maar ek glo nie hierdie nie, ek wil nie iets te doen met hierdie God nie. En wat is hierdie leer, die leer van die totale verdorwenheid, maak dit, wel, ek verwag dit eintlik. Maar ek verwag ook, dat hierdie God sal die wat aan hom behoort, sal hy tot wedergeboorte bring. Hy sal kragtig die harte verander. So, nou, gaan ek nie moedeloos raak nie. Ek gaan aanhou om die evangelie te verkondig, die evangelie van Christus, want die Here het beloof. Daar is mense wat hier rondloop wat aan hom behoort. Die evangelie moet verkondig word aan hulle en hy sal hulle tot wedergeboorte bring. Hy sal hulle voeg by sy gemeente. En so kan ek maar net aanhou om my taak gehoorsaam te volbring. So hierdie leer is eintlik iets wat ons moet dryf om met 'n groter ywer die evangelie te gaan verkondig, nie om laks te raak nie. Wat is die mens se grootste probleem? Is dit owerheid? Is dit ekonomies? Is dit opvoedkundig? Is dit maatskaplik? Wel nee. Die grootste probleem lê binne in die mens self. En wat jy dan verwag om te sien is wanneer die Here hierdie verandering bewerk in mense se harte en wanneer hierdie mense al meer saamkom in 'n gemeenskap, dan verwag jy wel dat hierdie dinge gaan verander. Jy verwag dat die owerheid of die gesagstrukture, die mense wat sekere take kry, dat hulle dit op 'n godvreesende manier gaan doen. Jy verwag dat die ekonomiese sy van die samelewing nie die mense gaan uitbuit of verniel nie, maar dat dit mooi ook sal wees. Jy verwag dat opvoeding ook sal verander. Jy verwag dat die maatskaplike probleme ook sal verander. Maar waaruit vloei dit voort? Dit vloei voort vanuit mense wat godsvrees het. Dan verander die samelewing. Wat 'n lieflike ding om na uit te sien. Eendag op 'n nuwe aarde, voor die aangesig van hierdie God waar ons hom kan geniet en nooit weer sal bedroef nie, is dit ook 'n samelewing wat bestaan net uit mense wat wedergebore is. Wat 'n lieflike vooruitsig. Mag ons almal daarna verlang. Amen.